habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caaway dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Janaayana, waa labo sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Soomaaliya oo diiday is-afgaradkii dhex maray Itoobiya iyo Somalilan, iyo waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Somalilan.
markaan madaxweynuhu muu gelin wax heshiisa ilaa loogu ballan qaaday in Itoobiya oo dal 2000 sannadood jiray uu aqoonsan doono Somalilan.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka tahriibta.
ruuxa dhinta oo kaa dhinta waa laga safray, kii noolna waa shanseysa, laakiin labadaba ma haysano meel dhexda aan taaganahay. Waa ilaahay qadarkiis inay adduunku noo maqlo oo qof allaalo qofti arrintaas wax uunka og ay wax nala qabataan ka codsahaya adduunweyne.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa intaasi oo dhan ka horeynaya warkii caalamka. dagaal culus ayaa laga soo wariyey magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza talaadada maanta ah, maalin kadib markii Israa'iil ay sheegtay in kumanaan askari ay kala baxayso gobollo kale, iyadoo laga yaabo inay joojiso duqeymaha hawada iyo weeraradii dhulka ahaa ee aadka u darnaa kuwaasi oo burburiyey deegaanada Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray inuu dagaalka sii wadi doono ilaa laga burburinayo Xamaas, laguna sii daynayo in ka badan 100 qof oo weli gacanta u jira kooxda Xamaas, isagoo sheegay in arrintaasi ay qaadan karto dhowr bilood oo kale sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale, madaxa Xamaas Ismaaciil Haniye ayaa talaadada maanta ah sheegay in la haystayaasha ay kooxdiisu ka soo qabqabatay Israa'iil ee Gaza lagu hayo lagu sii deyn doono oo keli ah shuruudaha ay ku xirtay kooxdiisu sida uu hadalka u dhigay. Haniye ayaa khudba telefishinka laga sii daayay waxaa kale uu ku sheegay in Xamaas ay u furan tahay hal maamul oo Falastiin ah oo maamula Gaza iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed, ama dowlad ay wada yeeshaan kooxaha Falastiiniyiinta. kooxda Daacish ayaa 9 askari oo Suuriyaan ah ku dilay maleeshiya iyo maleeshiya taabacsanba waxa ay ku dileen weerar ay ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaalla saxaraha bari ee dalkaasi, sida ay sheegtay hay-adda la socota dagaalka Suuriya oo fadhigeedu yahay Britain. hay-adda oo qoraal ay maanta soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerar kadis ah oo Daacish ay ku beegsatay saldhigyo ciidamada rajiimka iyo kuwa difaaca qaranka ee galbeedka gobolka Sarezuur ay ku dhinteen 9 askari ayna ku dhaawacmeen in ka badan 20 kale, sida ay hadalku u dhigtay. weerarka oo dhacay fiidnimadii Isniinta ayaa sababay israsaasayn socotay ilaa waabirigii Saaka oo talaada ah. Daacish ayaa qaadatay gaari ciidan iyadoo burburisay 3 gaari oo kale ka hor intii aysan ka bixin aaggaasi, ayay tiri hay-addan warkan soo saartay oo ay soo xigatay wakaaladda wararka AFP. ciidamada amniga Turkiga ayaa xabsiga dhigay 33 qof oo looga shakisan yahay inay basaasiin u ahaayeen Israa'iil, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Turkiga talaadada maanta ah. maamulka ayaa sheegay in weli baadi uu goobayo 13 qof oo kale oo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, sida wakaaladda wararka Anadolu ay sheegtay. dadkan la tuhmay ayaa lagu xiray weeraro ka dhacay Istanbul iyo 7 gobol oo kale, waxaana lagu eedeeyey inay qorsheynayeen inay fuliyaan howlo sida sahan iyo baac si weerar iyo afduub loo geysto muwaadiniin ajnabi ah oo ku nool Turkiga, sida ay wakaaladda Anadolu hadalka u dhigtay, iyadoo intaa ku dartay amaba aysan soo bandhigin xogta tuhmanayaasha iyo ajaaniibta la sheegay in ay beegsanayeen. warbixintu waxa ay ku soo beegantay 7 kadib markii madaxa hay-adda amniga gudaha Israa'iil ee Shin Bet uu ku sheegay cod maqal ah in hay-addiisu ay diyaar u tahay inay burburiso Xamaas meel kasta oo ay ka joogto, guud ahaan gaar ahaan Lubnaan, Turkiga iyo Qatar. ugu dambeyna laba qof oo lagu tuhmayo dilka orodyahan reer Uganda ah Benjamin Kipligat ayaa talaadada maanta ah ka soo muuqday maxkamad. Kipligat ayaa meydkiisa la helay dhammaadkii asbuuca iyadoo dhaawacyo midi ay kaga yaaleen dhinaca qoorta. Labada nin ayaa maxkamadda magaalada Rift Valley ee gobolka Eldoret waxay ku amarteen xabsiga lagu sii hayo 12 maalmood, taasi oo booliiska fursad u siinaysa inay sii amba qaadaan dilka tuureyda ah ee logic siday Kipligat oo 34 jir ah. Labada nin ayaa magacyadooda lagu kala sheegay David Ikai Lakeri oo 25 jir ah iyo Peter Ushuru Kalumi oo 30 jir ah, waxaana la xiray shalay. Kipligat oo u dhashay Kenya ayaa Uganda u matalay orodka caalamiga ee 3000 mitir oo ku jiro ciyaaraha Olimbikada iyo kuwa adduunka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka wararkaasi dhigisiyaal aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan uga soo horjeesatay is-afgaradka ay gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland. Kadib kulan uu yeeshay golaha wasiirada ee Soomaaliya, ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in is-afgaradkaasi uu yahay waxba kama jiraan. Goor waya waxa ay noo soo socda waraysi aanu arrimahaasi kala yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, balse marka hore waxaad nala dhageysataan warbixinta mowqifka dowladda Soomaaliya, waxaana magaalada Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaan degdeg ah oo aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen golaha wasiirada ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayay diiradda ku saareen go'aankii ka soo baxay dowladda Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland ee la xiriira heshiis dhanka badda oo ku dhex maray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Xukuumadda Soomaaliya ayaa qaraar ka soo saartay heshiis la sheegay oo dhex maray maamulka Soomaaliland oo hoggaamiyey madaxweyne Muuse Biixa Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed heshiiska ka dhacay magaalada Addis Ababa. Hafayaanka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa la hadlay saxaafadda markuu soo idlaaday kulanka golaha wasiirada, waxa uuna u akhriyay qaraarka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya.
Dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay si adag u diideysaa, isla markaana si cad ay uga soo horjeedaa tallaabada guracan ee dowladda federaalka Itoobiya ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka Soomaaliland gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Taariikhdu markay ahayd shalay 1 bisha January 2024 magaalada Addis Ababa. Sida uu qabo haddaba dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya, xeerarka dalkeenna iyo xeerarka caalamigaaba, Soomaaliland waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Labo, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa tallaabadani mid gardarro ah oo halis gelinaysa daris wanaagga, nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daala dhacay dhibaatooyin kala duwan, waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madax banaanida, gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Saddex, waxaa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan, ma ahan mid ay aqbalayso dowladda federaalka ee Soomaaliya, mana lahan saldhig sharciyeed. Afar, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dowladda Itoobiya uga digaysaa isku day kasta oo xadgudub ku ah gobolnimada, madax banaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, waxayna dowladda Soomaaliya xaq u leedahay in ay kaga jawaabto tallaabada guracan ee ay qaaday dowladda Itoobiya waddo kasta oo sharci ah. Shan, dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay ficilka Itoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobolnimada iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliyeed oo haddaba ku tiirsan qodobka lixaad, dowladda Soomaaliyeed oo ku tiirsan awoodda shacabkeeda waxay diyaar u tahay, waajibna ka saaran yahay difaaca, ilaalinta iyo dhowrista gobolnimada, sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda.
Saacad kadibna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hortagay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kulan wadajir ay ku lahaayeen xaruntooda Fidla Hargeysa, wuxuuna caddeeyay mowqifkiisa siyaasadeed isagoo xusay in tallaabo dhulka Soomaalida aan la bixi karin
ay awood u leh dalka Soomaaliya cad ka mida inay bixisaa ma jirto. awowyaasheena diiday, aabayaasheena diiday, hooyooyinkeena iyo ayeeyaasheena diiday, annagaa intaan nooleyn hadda diidnay, sinna suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta Soomaaliyeeda aan haysanno oo aan waliba hoosta ka qabno in badan aan naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn. Laakiin haddana aan intaan inaan horumarsanno nabadaynoon maxaan ku raadahay dadka ku nool deegaanada iyo wax aan qurxinno aan ku ballannay maanta in ay cad ka mid ah u baxayso dadka Soomaaliyeed ma ogola meel kastoo ay joogaan. Xuduudda gudaheeda kuwa ku jiray, xuduudda bannaankeeda kuwa joogaba waan wada ognahay Soomaaliya. Qaanuunka caalamiga international law ma ogola waxaa 1 January Addis Ababa ka dhacay. Qaanuunka caalamiga ay kasoo horjeedaan international law, waxay kasoo horjeedaan international customary law, xeerarka dhaqanka caalamka ka jira oo qawaaniinta marka laga yimaadaba habdhaqanka caalamka ka jira ee dowladaha iyo ummadaha ay u dhaqmaan kasoo horjeedaan. Sina dhaqangal kuma noqon doono, haddana dhaqangal kuma ah.
Saacadii la soo dhaafay ayaa si weynisha loogu hayay falcelinta ka imaan doonta dowladda dhexe ee federaalka ee la xiriira heshiiska la sheegay inuu dhexmaray maamulka Soomaaliland iyo dowladda Ethiopia. Waxaana xukuumaddu ay soo saartay qaraar ka dhan ah arrintaas iyadoo u yeeratay safiirkeeda ka jooga Addis Ababa si ay wada tashi ula samayso. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyana dood ayay arrintan ka yeesheen madaxweyne Xasan Golaha ayuu hortagay isagoo arrinta ku tilmaamay mid aan la aqbali karin. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddaba is-afgaradka Soomaaliland ay la gashay Itoobiya iyo faahfaahinta is-afgaradkaasi ay noo suurto gashay inaan ka wareysano wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud wuxuuna u waramay Sahre Ciidla Nuur.
Heshiiskaasi waa mid hor dhaca marka ugu horeysa, waa mid u dan ah Soomaaliland, Itoobiyana u dan ah. Itoobiya dad bay raadinaysay weligeed ciidamadeeda geyso, annaguna waxaan raadinaynay aqoonsi. marka heshiiska waxaa ugu horeeya ugu muhiimsan oo madaxweynaha sad maqasheen Soomaaliland uu ku cadeeyay uri madaxweyne walo oo Soomaalilandi ummaddiisa iyo dalkiisa ayuu u danaynayaa marka aqoonsi buu raadinayaa. marka madaxweynuhu muu gelin wax heshiisa ilaa loogu ballan qaaday in Ethiopia oo dal 2000 sannadood jiray uu aqoonsan doono Soomaaliland. marka heshiiska hor u dhacay oo laga sii shiri doono, muhiimadda ugu weyn waxa weeye annaga waxay noo tahay dhaqaale ahaan 90% in masada berbera la isticmaalo Ethiopia sumaasho ay soo mariso, in Transgale soo mariso. wax kaloo noo faa'iida tahay annaga in dalkayaga oo dhowr iyo 30 sano raadinayay aqoonsi inaanu helo dowlad saa u taal weyn oo cimri weyn inaanu ka helo aqoonsi. haddii aanan aqoonsi helinna wax ka suurtagalaya heshiiskaasi ma jiro.
marka ma kira oo waa laga kiraynaya Ethiopia 20 kilometer ee badda ku yaala ee sida BB walo kale looga kireeyay dekedda berbera, mise waa dhul isloo siinayo? haddiise uu kira yahay, muddada kiradaasi soconaysa ma noo sheegi kartaa?
waa liis oo kiro mahabad la siinayo iyo xanaasama waa liis wax kabaya dhaqaalaha Soomaaliland. iyagu waxay naga codsadeen 99 sano, laakiin madaxweynaha iyagu uu ka diiday wuxuu yidhi 100 sano.
waan gartay. markaas afkaradku imika wuxuu ku salaysan yahay 100 sano?
100 sano keliya ku salaysan yahay.
xilligay ka bilaabmayo 100 sanadood ma la qeexay?
wax ka bilaabmi doonaa marka aanu dhamayno detailska MOU-gaas aan Soomaaliland ka dhamayno
faahfaahinta
oo aanu ka dhamayno Soomaaliland.
waan gartay. marka way isku xidhan yihiin in Ethiopia 20 kilometer oo biyaha Soomaaliland ka mid a aad u ogolaataan inay soo degaan oo waliba ciidamadoodi soo degaan, iyo in Ethiopia aqoonsato Soomaaliland sida dal madax bannaan oo ay u aqoonsato, saas miya hadalku?
of course marabay wada dhacay isku xidhan yihiin. Ethiopia waxay doonaysa 30 kilometer, madaxweynuhu ka diiday 20 buu yidhi.
marka 20-kaasi ma meel cayiman oo laysla gartay baa ilaa hadda, mise waa 20 kilometer oo kamida meel kamida uun badda Soomaaliland?
waa meel kamida badda Soomaaliland, weli maaha meel la xaqiijiyey halkay noqon doonto, waa halkay Soomaaliland u garato.
waan gartay. marka goormaa laga yaaba heshiisyadaasi inay hirgalaan? maxaysa yihiin tallaabooyinka ka horeeya heshiiskaasi intaanay si rasmiya u dhaqan gelin?
wallahi de kolle waa MOU weyaan ma ogtay, imaka waan dhamaynay shirarkii aanu la lahayn Ethiopia. waxaa dhici doona markaa in agreement kale heshiisyo kale ay kadan bayan in the parliament manulayan ay kursi manulayan ay in shreb manulayan ay the democracy and I'm up to gulaan an soo gaarnay marka siyaasi ahaan iyo diplomatically turtubo waxaad aragtaa in adduunyadii ay soo dhaqaajiyeen oo imika maanta la shalay waxay la soo hadlayay dowladda Norway, waxay la soo hadlayay dowladda Maraykanka oo laga yaabay inaan berito baxo, waxaa soo hadlayay dowladda Ingiriiska. Waxay adduunyada tustay inaanu xor u nahay inaanu badayada maamulno iyo dhulkayada maamulno oo aanay shuqul kulahayn Soomaaliya.
Waan gartay wasiir, waxaad carabka ku dhufatay inaanay dowladda Soomaaliya shaqo kulahayn dhulka Soomaaliland. Bal ka waran dowladda Soomaaliya warbaa ka soo baxay haday noqoto golayaasha madaxweynaha Soomaaliya laftiisa uu ka hadlay arintan, waxaana dowladda Soomaaliya sheegtay heshiiskaasi inuu yahay mid waxba kama jiraana. Sideed idinku u aragtaan tallaabadaasi?
Xaliyaa waxay ka qaban karaan heshiisa adduunyada la gallo ma jirto haba yaraatee. Waxaanu ka yeelaynaana ma jirto. Soomaaliland 1960 bay noqotay xor, 1991 way lasoo way ku dagaalantay in xornimada looga soo dagaalamo waa Itoobiya ahay. Marka xiriir aad u weyn baa naga dhexeeya anaga iyo Itoobiya hadday noqoto jaarnimada. Waxaa la yaraxay Soomaaliya awood u leedahay inay ka hortagto heshiisyada ma jiro. Way hadli karaan laakiin wax aanu ka yeelaynaa ma jirto. Soomaaliya dal kalaba in danahayaga aanu qabsano aanu u dadaalno number one aqoonsi, number two aqoonsi, number three aqoonsi, aqoonsi, aqoonsi. Meesha kaliyanu ka hadlanay laa imika waa dalka Itaal kale karaya inaanu iskaashano hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto tacliin, hadday noqoto caafimaad. Marka annaga heshiiskaygu wuxuu ku salaysan yahay aqoonsi iyo bad fara badan oon leenahay inaanu ka sino 20 kilometer.
Wankase waxaan ka warhaynaa wasiir in Soomaaliland aanay weli aqoonsi ka helin dunida. Dowladda Soomaaliyana waxay u baaqday dhammaan ururada caalamiga ah ee jira oo ay ugu baaqday in arrintan la farageliyo oo la horjoogsado. Marka taasi miyaana caqabad idinku noqon karayn dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda dunida?
U malayn maayo waayo anagiyo Soomaaliya wax naga dhexeeyay may jirin dhowr iyo 30 sano. Dowladii kala dambeeyay Soomaaliya mar walba caqabad ku ahaaye in Soomaaliland ay hesho caawimooyinka adduunyada ee loo soo marinaya Soomaaliya. Soomaaliya waxay had iyo jeer in sameyso wax horumarka Soomaaliland kasoo horjeeda waxay ku ah cadow ku ahay horumarka Soomaaliland. Marka wax caqabadoon isleenahay way idinka iman karaan haba yaraatee ma jirto.
Wasiir, marka dhinaca Soomaaliland haddaynu u nimaadno, dad badan baa arrintan ka biyadiidsan oo ka waran dareenka dadka reer Soomaaliland ee u arka Itoobiya haddii ay meel ku yeelato badooda in dhulkooda iyo badoodaba ay la wareegi karto.
Maya heshiis baan imika soo galay, MOU aan soo galay.
Waa isfahan, heshiis isfahanaysa ama
isfahankaas wuxuu dhex iman doonaa Soomaaliland. Waanu ka wada hadli doonaa Soomaaliland, shacabka Soomaaliland waanu fahansiin doonaa. Shacabka Soomaaliland waxay u raadanayaan sanado aad u fara badan aqoonsi inay dowlad kariya ka helaan. Aqoonsiguna waa ta kariya noogu muhiimsan annaga. Taas waa mid u taala ummadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland. Madaxweyne Muuseveni wuxuu ku guuleystay markii ugu horreysay inuu ka helo ballanqaad aqoonsi. Marka taas ayaanu ummadda iyo dadkeeda fahansiin doonaa. Imikaraan ugu sii baaqaynaa inaanay jirin bad laynaga qaadaya, dhul laynaga qaadaya inay noqonayso waxaynu ka wada hadalno inu ka heshiino.
Wangarsa,
marka aqoonsiga ayaa Soomaaliland muhiima number one, number two, number three.
Wangarsa,
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud oo saare ciidle u warramayey. Dhinaca kalena, si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno mowqifka dowladda Soomaaliya, waxaa noo suurto gashay inaan wareysano wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala. Waxa uu Muqdisho ugu warramay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
kuwaas oo jawaab ka bixinayay falka xadgudubka dowladda Itoobiya ay ku dhaqaaqday, kaa runtii ahaa falxad gudub ku ah qawaaniinta caalamiga ah, falxad gudub ku ah qarannimada iyo waxa ahaa gobonimada iyo siyaadada qaranka Soomaaliyeed iyo dibadiisa. Jawaabta dowladdu waxay ahayd dabcan marka la isku soo aruuriyo meherkeeda in si adag oo ah luqadda ugu adag dowladda Soomaaliya hay-adaheeda kala duwan iyo dadka Soomaaliyeed ee dowladda kaleyso ay ku diiday arrintaas. In waxaas lagu sheegay heshiisku aanay ahayn wax qabangal ah maadaama uu yahay sharci darro oo maaragtay qawaaniinta aanu dalka ka waafaqsanayn. Sidoo kaleeto dowladdu waxay digniin maaragtay adag u dirtay dowladda Ethiopia oo ay ugu digayso ficilada noocaan oo kaleeto ah oo runtii ah kuwa dirisnimada iyo xasiloonida gobolka muxuu ahaa carqaladaynaya. Sidaasoo kaleeto dabcan dowladdu waxay la tashi ugu yeertay safiirkeena magaalada Addis Ababa jooga Ethiopia jooga oo Muqdisho u imaanaya arrintaas. Marka xukuumadda ayaa soo saartay qaraarkan, sidoo kaleeto baarlamaanka ayaa soo saaray xeer baarlamaan labadiisa aqal oo isaguna mudda ahaa xeer maaragtay aada u adag oo waxba kama jiraan ku tilmaamayay arrinkaas maaragtay sharci darada ah. Dowladdu sidaasoo kaleeto waxay baaq iyo fariin u dirtay golaha ammaanka ee qaramada Midoobay, Midowga Afrika, IGAD, Jaamacadda Carabta iyo Ururka Islaamka, dhammaantoodiina ay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed isbarbar taagaan ficilkaas maaragtay gardarrada ahna ay soo ahaa kahor yimaadaan kuna cadaadiyaan Ethiopia inay kusoo noqoto xayndaabka maaragtay caalamiga.
Waayahay wasiir aad balmaasan tahay, laakiin dhinaca kale Soomaaliland waxay leedahay wax dowladda federaaliga ahi ay sameynayso annaga shaqo kuma lihin, waxna kama qaban karaan heshiisyada aynu gaarayno. Wasiirka arrimaha dibadda aynu wareysanay wuxuu sidoo kale sheegay in sida uu yiri Soomaaliya ay cadow ku ahayd horumarka Somaliland. Hadalka wasiirka bal ka waran.
Laba u kala qaadaya mid horta waxay tahay jamaan waxaan annaga hadda ka hadlaynay waa dal shisheeye oo kusoo xadgudbay qaranimada Soomaaliya ee la aqoonsan yahay ku xusan shuruucda caalamiga ah ee ku xusan dastuurka ee adduunyadu ay u taqaano Jamhuuriyadda Soomaaliya. Marka dowladdu horta cidda ay la hadlaysay iyadoo gudanaysa mas-uuliyadeeda dastuuriga ah maaragtay ay dabcan si aan leexleexan lahayn doonayso inay dalka uga difaacdo waa faragelintaas iyo xadgudubkaas ka yimid Ethiopia. Dabcan diidmada dowladduna waxay ku qotataa shuruucda caalamiga ah ee laisla ogol yahay iyo cirfiga siyaasiga ah, cirfiga caalamiga ah ee laisla yaqaano. Marka waana waajib dastuuri ah oo hadda dowladdu waxay ugu weyn loo raariyay ama dadka Soomaaliyeed ku matashaa waa inay u ilaaliso gobonimadooda iyo siyaasadooda xadgudub kasta cidii maaragta kusoo qaadana ay muxuu ahaay ay ka hadasho. Soomaaliland dabcan waa gobol ka mid ah Soomaaliya, waa qeyb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Wixii dowladda dhexe iyo maaragtay muxuu ahaa gobollada waqooyi ama maamulka Soomaaliland u dhexeeya waa waxaan annaga dhexdeena waa wax aan xiriir la lahayn xadgudub in maaragta qaranka Soomaaliya loo geysto ama aan cudurdaar u noqon karin. Marka arrimaha gudaheena waa arrimo annaga noo yaalla, waana arrimo horena noogu yaallay dhinaca siyaasado iyo si aan uga wada hadalnay si aan waxay doonaan maaragta muxuu aan leenahay. Laakiin hadda maantay meesha dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed go-aankeeda ay qaateen waxay tahay inay iska difaacaan weerar shisheeye oo maaragtay xadgudub ah oo xorriyadii iyo madax banaanida qaranka iyo midnimadii dhuleed dalka lagu soo qaaday. Waxaana ku difaacaynaa dabcan muxuu ahaa dariiqyada caalamiga ah oo shuruucdu ay ogoshahay oo dhammaystiran. Kalsooni badan aan ku qabno in dabcaasi uu maaragtay muxuu ahaa xunguudi doono. Dabcan dadka Soomaalilan waxay ka mid yihiin dadka dowladda Soomaaliya ee mas-uulka ka tahay xuquuqda dastuuriga ah ee waajibka kule matalaanta kule hay-adaha kala duwan ee maaragta muxuu ahaa dowladda. Dowladda waajib ka saaran yahay xuquuqdooda inay ilaaliso, daryeelkooda inay ka shaqayso, duruufahooda inay tixgeliso. Taasina waana shaqo socota, horaad u socotay, dibna u socon doonta. Laakiin arrin wax kasta oo Soomaaliland ka jira ama maaragtay gobollada waqooyi ka jira lagama xiriirin karo, shaqana kuma laha. Weerarkan qaawan ee shisheeye maaragtay xadgudubka ah ee halista ku ah maaragtay muxuu ahaa qarannimada, xadgudubkana ku ah shuruucda caalamiga.
Waaya sida wasiirku ku doodayo, ma jirtaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kasoo horjeedo horumarka Soomaaliland?
Hadda sidaan kuu sheegay jamaal, horta dowladda Soomaaliya waxay u dhaartay dadka jamhuuriyadda Soomaaliya u dhashay ee jamhuuriyadda Soomaaliya muwaadiniinta ka ah, waxay u taagan tahay waa inay xuquuqdooda ilaaliso, waa inay sharafkooda ilaaliso, waa inay adeeg u filiso, waa inay noloshooda iyo horumarkooda ka shaqayso. gobolada oo dadka ku nool dadka Soomaaliyeed ee kamid yihiin waxay ugu duwan yihiin majliska su'aal marka meesha iman kartaa majliska dawladda federaalka oo aad ka hadlayso waa dawlad gobolada Soomaaliya oo dhan dad matala ay isu yimaadeen hoggaankeedana ay yihiin sidaas ayayna iyaguna dadkaasi kamid yihiin marka dawlad gaar ah oo meel taagan oo ay ka maqan yihiin iyagu majliska waxa dadka Soomaaliyeed qabaan ayay la qabaa
waa tahay ugu dambeyn wasiir waxa la isweydiin karaa maaha markii ugu horreysay Soomaaliland ee heshiisyo caalami ahi ay gasho hore DP World ayaa u jirtay heshiisyo kalena way jireen sidan oo kale dowladda federaaliga ahi go'aano ayay ka gaartay oo waxba kama jiraan ayay ku tilmaamtay marka go'aanka maanta soo baxay muxuu kaga duwan yahay go'aanadii hore ay dowladihii ka horreeyay dowladdan ama sidoo kale dowlad Soomaaliyeed ay ka gaaraysay
sheego dastuurka federaalka ah waxa uu cadeynayaa wadaha dawladda federaalka ah muxuu ahaa ay leedahay oo dastuurku uu ogol yahay mid ka mid ah waxa weeye in ay mas'uul ka tahay waxana wixii ku saabsan xiriirka dibadda iyo hawlaha la xiriira heshiisyada caalamiga ah cidda magaca Soomaaliya ku geli kartaa waa dawladda federaalka ee Soomaaliya heshiis kasta oo aan dariiqa soo marina Soomaaliya dagaalka ma aha kamana shaqaynayo muxuu ahaa dowladda federaalka ee Soomaaliyeedna waa ku filan tahay inay dadka iyo inay dalka Soomaaliyeed siyaadadiisa ilaaliso iyada oo dabcan isticmaalaysa qawaaniinta caalamiga ah oo maalata adduunyada ka jira oo dalalka la aqoonsan yahay ee xubnaha ka ah qarmada midoobay iyo warrada kale caalamiga ah muxuu ahaa sida ay ku kala joogayaan iyo sida ay isku amdhowrayaan iyo sida aan isu xadgudbin shuruuc loo sameeyey marka anagu shuruucda ka faa'iidaysanayna walwal kama qabnayn iyo dhinaca waddankeena maaragtay muxuu ahaa arin dilin karta daran caqabadaha iyo duruufaha dalkeena ka jira waa duruufo annaga noo yaalla waana duruufo aan wadahadal iyo maaragtay dabgarad iyo wadaxaajid ku xalisanayno wuuna socdaa laakiin soomaaliya waxay dadkeeda iyo dowladdeedu ka midaysan yihiin weligeedna ay kasoo midaysanayeen qarniyan ay dalkooda kusoo difaacanayeen in aan firindilin shisheeye iyo duulaan shisheeye iyo xadgudub shisheeye qayb kamid a biyaha iyo deriga iyo hawada iyo khayraadka dalka jamhuuriyadda soomaaliya uu leeyahay aanay idina qaadan hore isu ka jirina waa laisugu dayay waa lagu fashilmay kanna insha allah kuwaas unbuu kamid noqon doonaa ilaahay
kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala wuxuu muqdisho ugu waramayey wariyahayaga jamaal axmed cismaan inta aynaan muqdisho ka bixin waxaad dhegeystayaal nala dhegeysataan aragtiyada qaar ka mid ah dadweynaha reer muqdisho waxaana noo soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
magacay waa rofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad runtii waxaan u arkaa kulanka ama is-afgaradka ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo madaxweynaha somalilan ay gaareen waxaan u arkaa arrin iska laablakac ah wax midha ay jeclaan lahaayeen laakiin aan marnaba ka suuroobeynin xeerarka caalamiga ama caqliyadda saliimka ama darisnimada ama nabadda ama masaalixda geeska africa ayay ku kaceen marka waxaan leeyahay shuruucda caalamigaana kuma xusno oo waa ku ceeb caqliya saliimka waa ku ceeb wax socon karana maaha marka waa un wax ku jiray fikirkooda oo ay iska sii saadaaliyeen laakiin wax xikmad iyo qaanuun iyo maslaxa ku dhisan midna maaha waad maasantii
magacaygu waa falastiin khaliif yuusuf b feeye oo joogta magaalada muqdisho run ahaantii waa wax aad iyo aad looga xumaado in maamulka somalilan uu heshiis kula galo dowladda federaalka ethoobiya in aqoonsigooda ay uga bedeshaan siinta qaybo ka mida dhulkeenna wax la aqbali kara ma ahan sababtoo ah qarannimada soomaaliya ma ahan mid si fudud lagu iibin karo waxaana u arkaa arrin aan ku habboonayn maamulka soomaalilana inuu qalad ka galay qarannimada soomaaliyeed
bismillahi raxmaan raxiim magacii waa ukar shuuto xuseen waxaan aad ugu xumahay heshiiskan heshiisku sheega ah oo ethoobiya lagu siiyey dhul ka mid ah ama baddayna taasoo madaxweynaha muuse biixi uu sameeyey iyadoo arrintan laga raadinayo aqoonsi taana ma noqonayso mid aqoonsi lagu heli karo aad baan ugu xunnahay ka dhallinyaro ahaan waynu kasoo horjeednaa wax suurta galaayana ma ahan wax aqoonsi lagu raadin karaana ma ahan taa ka mid ah baddayn iyo dhulkeennana si deeldeel ah kuma bixi karaan
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa farxiye jaamac siciid haddii aan fikraddayda ku cabiro iyo aragtidayda ku saabsan badda soomaaliya
iyo sida fudud ay gacanteen uga sii baxayso marna mar raali kama noqon karno inay badeena Soomaaliya dildeel lagu qaato. Horta waa muqaddas inaana badeena la taabanin iyo dhul Soomaali ay leedahay aanan lagu raasanin danaha Soomaaliya ictiraafkeeda iyo aqoonsigeeda inaysan ku raasanin badda Soomaaliya. Dhammaan Soomaaliya oo dhan waxay ka midaysan yihiin baddeeda iyo dhulkeeda iyo cirkeeda, intaas waan ka midaysannahay. Umana ogolaanayno shakhsiyaad inay ku xadgudubaan ayagoo ka fiirinayo danahooda caamka ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Dr. Shafiic Shariif Maxamed. Heshiiskii shala dhexmaray Somaliland iyo Ethiopia wuxuu ahaa heshiis aad fajacsan u noqday oo qof kasta oo Soomaali ah ka yaabiyey. Ethiopia in loo saxiixo badda Soomaaliyana ma ahan wax ay mudnaaday in lagu bedesho aqoonsi. Aqoonsiga marka la raadinayo waxa ay tahay in laga raadiyo goobaha ama fagaarayaasha caalamka isugu yimaadaan sida qaramada midowga Afrika iyo midowga Carabta. Laakiin Somaliland haddii ay doonayso inay aqoonsi hesho inahaasoo dhan ayaa u banaana. In Soomaaliya maanta baddeeda ay aqoonsi lagu raadiyana ma aha wixii saxda ahaa.
Kuwaasi waxay ahaayeen dhegeystayaasheena qaar ee magaalada Muqdisho. Markana waxaad nala dhegeysataan fikradaha qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Hargeysa oo inoo suurta gashay inaan codadkooda ka soo duubno. Waxaana soo diray Xamse Cali Jaasto.
Rahmaan Rahim magacayga waxa la yiraahdaa Kamal Xasan Daahir, jooga magaalada Hargeysa. Heshiiska aad iyo aad baan uga soo horjeedaa sababta oo ah dawladda Ethiopia boqolaal sano waxay ku taamisay siday bad ku heli lahayd, Ilaahay oo bad u sameyn in madaxweyne Muuse uu siiyo bad waa khalad. Waxaan weeyaan ummadda Soomaalilandna raalli kama nihin. Ethiopia ilaa iyo Mililik waxay doonayeen inay bad helaan, maantana iyagoo 140 milyan awoodayn ugu babac dhigna ma hayno. Haddii ay baddeena taaka inta in laga qaataanna way nagu soo fidayaan, waxaynu noqon doonaa Falastiinta Afrika, cid inoo hiilisana heli mayno.
Magacaygu waa Hoode Daawud, waxaan ahay ardayda dhigta jaamacadda Bolis. Raygayga wallaahi anigu kuma faraxsani sababtoo ah Ethiopia haday naf leeday kinarka shanaad bay naf gelinay. Marka inaga wax nafo inoo haysa Ethiopia ma jirto. Inagoo intaasoo dhan oo maxay ahayd dadkeenii in la iibiyo, in taaka ka mid la bixiyo, nagu aad baan uga soo horjeedaa raygayga. Aad iyo aad baan uga soo horjeedaa anigu. Mana jeclina la bixiyo, waa Ethiopia haday naf inoo hayso waxay gelinay maxay ahayd kinarka shanaad bay naf gelin lahayd.
Anoo magacaygu bilaabo, magacaygu Cabdi Salaam Maysuf. Haddaan ka hadlo badan dhigay dalka Ethiopia, horta raayigaasi aan waxaan leeyahay waa maxma, waayo badii haddii marka horeba inaad wax saa u fiican ku qabsanin, mar haddii aqoonsi aan ku helino aqoonsi ictiraaf ma si wanaagsan baan leeyahay raayigeena.
Magacaygu waa Maxamed Saciid Ibraahim. Arrintan waxaan u arkaa dee waxa weeyaan dhaxal wareejin maan u arkaa, waa dhaxal wareejin.
Anigoo magacayga ku dhawaaqaya Cabdirus Faarax Tirir oo dhalintiina Soomaalilanda oo dal nin u dhashay reer Hargeysa arahay muwaadin ah, waxaan ka hadlayaa qadiyadan madaxweynuhu ku dhaqaaqay inay qadiyad horta wanaagsan ay tahay oo fiican ah. Waayo dadkeena reer Soomaaliland qacmeyna sanu subeen ayna wala subeen mid kasta wuxuu leeyahay musabbixi Ethiopia uu leeyahay, musabbixi sanu leeyahay, musabbixi wadda ku iibsanaya, musabbixi ay kanu sanu sanu leeyahay maaha. Waa wax kama jiraan. Waay Muuse nin madaxweyne adag weetaan, madaxweyne wanaagsan weetaan, madaxweyne fiican weetaan, waa madaxweyne la qiyaabi kara maaha Muuse. Muuse waa nin dalkiisa u halgamaya oo dalkiisa u dagaalamaya oo dalkiisa u dhimanaya. Muuse waa mujaahid, waana madaxweyne. Waxaan leeyahay dadkan reer Soomaalilan ee Soomaaliland ku nool ha joojiyaan waxaanay ku dhaqaaqayaan. Ay leeyahay Muuse say la abuubinaya Muuse aykan Muuse sidan waa been.
Kuwaasina waxay kamid ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha ku nool magaalada Hargeysa uu waramayey wariyahayga Xamse Cali Jaasto. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
todobiyo labaatankii bishii September 2019ka dastaxan Maxamed Xasan waxay soo wacday ehelkeeda waxayna u sheegtay in iyada iyo wiilka ay dhashay habriyarteed ay habeenkaasi ka baxayaan xeebaha dalka Liibiya iyagoo ku sii jeeda Yurub. Waxay raaciyeen mid ka mid a doonyaha ugu nugul marka ay noqoto safarka badda. Hase yeeshee ku dhowaad boqolkii qof ee la socday doontaasi waxaa u muuqday oo keliya Yurub. Nasteexa hooyadeed Maka Maxamuud Cali ayaa iga warantay markii isugu dambeysay iyada iyo gabadheeda.
Markaas waxay wada hadleen islaan joogta Ameerika oo wiilaan habariir u ahaa gabadh doonta la saaran, wiilkaas aan habariirta u ahay dhashay oo Nuur Maxamed Maxamuud la yiraahdo. Ay wada hadleen aniga weliba hadda markay badda ay gelayeen islama hadleen aniga iyada sababtoy tahay annagu waa xanuunsanay, barakacna waa ku jirnay, xaaladeedu caadima ahayn marka lakiin la wax ka darnaa biyo soo socda gurtaan way jaba anigu tartiibka iyo badda gelitaankeedii sidaan uga welwelay. Marka waxaa rabaanaya haddaad badda gelayso gaala alla idin fuuday, laakiin markaad ka tilaabto meesha u socdeen aad tirteen un ila soaadar baddan gelaa hooya haydeen sabatoyta intaad sii maqan tahay anna waa taagnaa taagnaantan xamili makaro waa xanuunsana waa ogtay.
Wax yar dib ii celi marka sababta ay ku go-aansatay waxaa ku kalifay inay safarka halistaa gasho Liibiya tagto Yurub ay sidaas baan ku galayaa dhahda madaad unbay ku dayanaysay iyo maxaa kuraa rabitaanka Yurub mise arrimo kale jiri bal sheekadaa wax yari ifaafay.
Horta Soomaaliya waxaa ka jira isu sheegi mayno waa wada ognahay. Gabadhaas gabar wax baratay aheyd jaamacaday dhigahaysay weli waqtiyaasha ugu dambeeyo macnaha sanad camal wax saas ama sanad baad u dhiman tahay ay ku jirtay. Waxaa tahriibay inta ay wax la barahaysay awada tahriibeen oyo hebelaa tahriib hebelaa baxay hebelaa baxa waa gali markay arrimahaas itiraan eri iska dhaaf ooyo tahriib ma rabne. Iga dhaaf tahriib waa dhibaato badan adna gabarataa wiil matiidi anoo leh macalinka iyada xisada uu dhigayo laakiin macalin aanan ogeyn magacigiisa aanan aqaanin aad tahriibay ilma jaamacadda dhameeyo iyada dhexay waheeda dhameeyeen aa baxeen waxaasoo dhan markay dhaceen laablakacan caadiyeenaa gabadhu ku dhacay sibay u madluuntay. Waxaan ku leeyahay inay meel iska fadhiisato oy tiraaho aniga hooyoy waa baxaa anaa ilmaha anigaasaana anaa kana ilmahay agoon waaye dhibaatadana ku jirnaa hooyoy aan waa naga ka saara haddii alla yiraa hooyoy kan hooyoy kaas hooyoy kaas marka dambe waxaan dheer bis iska bax waa kuu da-ay horan waa kugu da-ay gadaan waa kugu da-ay cunug fariiday ahayd saasay ku baxday gabadhaas.
In ka badan 14 kadib nasteexa iyo dadkii la saarnaa doontaasi lama hayo jaan iyo cirib meel ay dhigeen sida loo sheegay heladeedana doontaasi waxay ka mid ahayd 3 doonyood oo xilligaasi badda galay lana waayey. Inkastoo dadkii la socday aysan soo hadlin haddana waalidka iyo ehelada dadka saarnaa waxay ilaa haatan ku joogaan rajo ah qof aadan xaqiijinin geeridiisa lagama quusto. Maka Maxamuud Cali,
horta waxba ma aaminsano waxaynan ku aaminsaneyn 14 ruux maqan oo bad galay. Dadka qaaraa ku rajaxmayahayole bad haddii qof gasho oo la waayo iska daa badday ku dhimatay. Qaarna waxay ku leeyihiin badda wixii ku dhintay mayd hadow yahana waa la arkaa. Haddii wax macnaha doonta hadday qaraqantay waxna waa kasoo baxayaan ama calaaqale waa un la arkaana dadaa kule. Marka horta waa la arkaadaasaan aaminsanahay anigu sababtay tahay October bisha 9 anaka 27 ilmahaana baxeen doontaas waa la waayey. October gudaheeda lama sitamaano isku xigta lama doomado kaletood oo hadda dadkooda aanan xafidsanayn aa ka daba baxda lamadaas doomoodna waa la waayey. Marka 3 doomood caalanka waa laga maqlay, meel aan laga maqlan 3 doomood baxdo la waayey ma jirto, haddana meel lagu ogyaha ma jirto istaas. Marka waxaan sameyno ma naqaan ilaahay baa
waxnoo. Rajada ku jirta Maka Maxamuud Cali waxaa mid lamid ah qabta Nuurta Maxamed Maxamuud oo wiilkeeda Cabdulqaadir Maxamuud ay doontaasi wada saarnaayeen nasteexa Maxamed Xasan.
Anigu waan soo baxay, waa kaasoo dhuuntay Liibiyaana joogaa gabadhaasada walaashay kushaday guga dheelmaatiyaana madeeranahay oo gubadha kale kuu sheegtay ayuu gabadhaasaana israaceenna mar dhowaanana la qaaday lacag ii soo dir. Waxaan isku dayay inaan soo celiyo xor meel aan ku laaban karo ma jirto inaan baxaana iga go-anooyo caawaana la qaada ugu dhahay dibna hadalkiis dambo nolol iyo geeri midna ma helin. 3 doonmooday ahayna laygu dhahay 3 doonmood nolol iyo geeri wax lagu sheega ma jiraana laygu dhahay magarad badday galeen aa laygu dhahay laakiin magshuur anigu ma cadayn karo. Markasta qalbiga nagala haleyna waxaa laleeya dad baa la gataa oo lagu shaqaystaa oo lugaha ka xiran oo waxbaa
lagu
sheega adiga waxa waa walaac weekan ugu xanuun badan ayaa i qabtay
maxay la rajay galiyay oo marka muddo intaas la eeg aad ku soo gaartay
waxa igu yaabnaa nin asugo 30 sano jir dhumay wiil nin oo dhalay oo 60 sano 63 jir oo raadinaya aan maqlay markaas arimo waxa la raadinaya nin 93 sano jir adna wiilkaagu 14 sano hadda ka maqan aan raadinayn maxaa ka qaldan
maxa maxamuud cali iyo noorto maxamed maxamuud waxay la xariireen warbaahina kala duwan si ay u baafiyaan caruurta ka maqan ayna wax un war ah uga helaan hase yeeshee mukhallasiin laga yaabo inay dhibaatooyinka haysta ka daawadeen warbaahinta ayaa la soo xariiray Nuurta Maxamed Maxamuud iyaga oo galiyay rajo cusub balse khayaana ay ku hoos duugan tahay ujeedadooduna ay tahay inay ka faa'iideystaan dhibaatadeeda
dad badan ila su'aal hadda aku waa been ii sheegay waa wareeray oo badda dhexdeeray wax ka dhisan oo san waa la yaqaan adiga dad iska ungurtaan waa taqaana oo la badan aan la gelshay marka waxaan isla hadii meel lagu sheegay aad tiraahdo dadkaas been ii sheegay inuu meesh ku jira caweey maalintan usii qabey ma garatay
marka ma dad baa lacaga idinkaga qaatay waan soo raadin
wallahi aniga 2000 oo lacagaha iga baxday aga ii oysay waxay tirintay taalla wiilkayga 2 bilood ii aan heystaa maxaa la yiraahdaa 20 maalmood marka ninkaas ay soo baxshay badda dhexdeeray ku jira wiilkaagu waa la yaqaanaa wiilkaas uu yaalo maybe dad yaqaanay ahaayeen waxay tilmaameen dabeecadihiis waxa walba lay tilmaamay markaas ay dib shilin laga maray ninkii soo bixiyay kugu xira warmaya ninka noo dhexay oo ii xariiri ninkii hana wuxuu naagtu ah binaadad ha isoo dirin kuma diino ilaan waa show lay dhigay adiga in weel caad talaba kunaan bixi waxaan wax shuruudin ku xiraa malahanda jasadii oo ilaaha la dhicin oo meel alla meesha joogteen baa sabaran lahana imaanay wax walba waxay baa iimana sacada maalinka iga qaadanay taleefanka iga densadeen baaritaan aan ku sameeyay wixii aan ku sameeyay xamar dad ila joogay ba naqdeen ma garatay
goor ma yahay arintani ku qabsatay
waa hadda sanadkan gudihiisa waaya 3 bilood qor waa 5 bilood qor ma 3 bilood qor waa
marka yaa ku soo xiraatir marka hore
waxa igu soo inaaga marka dad gaarisa jooga ila hadlaayeen oo ninka dadka raraan baa qaraabanahay dhahaayaan oo saan aan dhahaayaan marka beeni ahayd waa wax ma taqaana ma ilaahayna iga qaadi rabay anigina aadan ba ugu jilcay oo naagta sida ay aniga aamusna waxaan leh war wixii qadar huwa dhacayna walaalay aamus wiilkayga intaas oo iga maqna intaas oo sano mahaas ku heystay kaasa ninkuwa 3 beecay mareen waa uyahadee tiraada waa yaabe qofkaana nafa ku jirta in badanan aamusaas la baayay aamus alla unuqo alla unuqo alla iidiya wacdina magarad
marka iyada miya taqaan hore miya u taqaan yaa kugu soo xirtay
intaan ka aqaanaa waxay leedahayeen wiilkaas aan helay ani walaal ka sheegay adna baafinta layga arkeen marka halkaas iga la xariirtay adiga yaan ku daalinin waa gacanteeda ka bixi rabay oo qilmihi lama qof bisay la ogaansan halkaani aniga haddaan waayo 2000 Abduqadir iga maqan aa ka baawar weyn 2000 waxay ila taamale taasanka aan ma taqan aan sabarsina anana isna xayga dunta 2000 oo leega dhacaa noqotee diiba waa hooyo waa kali waa taagnaan way
marka booliska ma u sheegtay oo ma laga daba tagay
booliski
may telefoonkooda miyaad siinin booliska ciidamada amniga
waa waxay ugu sameeyeen aniga account kuma shubin lacagta taleefanka ku shubay taleefanka waa iska tuureen hadda ha wulad shirkada dhan waa isu marnay hatta wiilal qaraabo la yool ka shaqeynaya wixii way bacayda hadii way wada deensheen 3000 haday soo daaraan ee wax ku soo dhaca hatta qabayna heegan loo ah wax dambe kuma soo ridayni waa la iska tortiina hadii soo naagta eeday iyo ninka igaarkayga ka badda ka shaqeeyay iyo taafanka lacagta ku soo shubleeyda kulli garba la wada dimiye ma garatay
Maryan Yasin Haaji Yusuf waa ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta waxay sheegtay inay ka warhayaan magafayaasha wali soo wacay waalidka aan ogeyn caruurtooda meel ay ku dambeeyeen
marar badan ayaan aragnay dad oo maxaa la ahaa kud ku dhintay tahriikii laakiin saqalooyinkan magafayaasha wali khayrihii lacag qaadanayaan adigoo Soomaali oo wali gacanta magafa ku jira ayaa waxaa laga yaabaa in la jirdilo ama la dhaho waa aan ku dilaynaa reerkan wax waxaa dhahdaa wiilkeyga anaa soo arkay meeshaas iyo meeshaas u jooga anaa soo arkay u dhaaro qofkii lagu khasaa la yaaba dad soomaaliya hataa isticmaalaan kadibna lasoo ogaado marka waxaa lagu soo ogaan karaa qofkii inuu dhintay qof doonta la saarnaa ama qof guriga magafa markay joogeen ogaa inuu dhintay yaa oo wax ka duubay qofkii marka haduu ama Tripoli imaado safaaradda inuu u sheego ama markuu Yurub tago dhaho maxaa la dhahaa gaar ahaan wadamada Yurub markay galaan ama Lampedusa camal oo aan mar hore ka shaqeeyay marka Talyaaniga markaan ku noola dadka interviewga qaadaan waxay dhahaan meeqa qof ayaa magafaha gurigiisa koowaad kula jira kii labaad meeqo doonta meeqa meeqofaas la soo raacdeen interviewyadaasaa laga helaa marka hadda waxaan rabnaa xafiis ahaan inaan wada shaqeynta aan xoojino especially dadka NGO-yada iyo gaar ahaan dowladda Talyaaniga saan aan maxaa la dhahaa haddii dadkii dhintay oo adiga qof maxaa la dhahaa la helo dad Soomaali oo u dhaaranayo kitaab gacanta saaraayo dhahay qofku waa dhintay nambaradaas inaan dadkii marka dhintay aan documentation aan kasoo shaqeyno oo reerihii aan markaasayto aan usoo sheegno waayo dadkan oo magafayaasha ama nooxaw ama hanoolaanin reerka inay lacag ka cunaan rabaan waxayna ogyihiin Soomaalida hadda hadalaa jirtaba ay ku wacaan waxay leeyihiin 15 Soomaali hadduu mid oo maxaa la dhahaa magafo soo qabto oo rabi mid kale inuu ku gado wuxuu leeyahay 15 geelan soo helay waa dad qiimo waxaa leeyahay geelka xaggoodu waxaa ogsahay qiimuu ka leeyahay marka waxay ogyihiin Soomaalida meel kasta ay joogaan haddii la weydiiyo 5,000 inay keenayaan taasi horta waxaa waaye maasha allah arrin oo umadeena waa gargaarka aada u fiican yahay reerka waa loo gargaaraa laakiin mararka qaarkood videoyaasha qaarkood hataa oo whatsappka iyo laakiin qofka waxaa laga yaabaa inuu ama dhintay ama video hore inuu yahay mar adiga ilaa 3 mar ayaan soo xaqiijinay qolooyin oo European Union kale oo Frontex liiraado meelahaas shaqeeyo ayaan video u diray waxaan videohan waa lix bil ka hor wax cusub maahan marka waxyaabahaas waa jira.
Maryan Yaasin Haaji Yuusuf ergiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya ee muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta waxay sheegtay in kasoo dhibaatooyinka dadka tahriibaya ay kala kulmaan safarada dhulka iyo badda iyo xabsiyada ay la haystayaasha ugu yihiin dadka ka ganacsada tahriibka ee loo yaqaan magafiyaasha inay weli jiraan dad ku sii qulqulaya jidadka tahriibka.
Bilihii ugu dambeeyay gaar ahaan bishii Oktoobar waxaa batay dadkii oo muwaadiniinta Soomaaliya Soomaaliyeed oo dad dalka ka tahriibay waxaa lagu qiyaasaa waana nambaro oo aan IOM iyo hay'adda socdaalka agency-da ka soo qaadanay ilaa iyo 15,000 oo qof oo Soomaali inay dalka ka tahriibtay. Haddii oo loo isku fiiriyo nambarkan iyo nambarka September waxaa aad u badan nambarkan October Soomaalida hadda aan fiirino tahriibaysa dhalinyara ugu badan inkastoo sanadihii ugu dambeeyay arrin aad xun ay dhacayso caruurta tahriibayso da-dii dadka tahriibaya ayaa sii yaraanaya caruur keligeeda hataa tahriibayso adii markii hore caruurta markasta waxaa la socon jiray qof reerka ah ama qof ehel ah laakiin hadda waxaa arkay wiilal yaroo 14 sano jiro oo keligu tahriibaya.
Dowladda Soomaaliya iyo hay-adda muhaajiriinta caalamka ee IOM waxay sanadihii ugu dambeeyay ka shaqeynayeen inay dalka dib ugu soo celiyaan dadka Soomaalida ah ee doonaya inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo ku dhibaataysan wadamo kala duwan oo ay ku jiraan Liibiya, Suudaan iyo Yemen. Hooyo Noorta Maxamed Maxamuud waxay Soomaalida iyo dadka kale ugu baaqday inay caawiyaan waalidiinta dhibaataysan ee doonaya inay war sugan ka helaan caruurtooda badda ku maqan.
Waxaan caalamka
waddanka u sheegaya wiilkeega iyo inta islaan oo maqanba inta diig Soomaaliya diig islaanimo ay ku jirto in arintaas la baahiyo adduunka lagu baahiyo alxamdulillaahi ma taqaanaa nala caawiyo aniga kaliya ma xanuunka waa layla qabaa qofki cun qofkeedi ama horteeda ay ku dhimato ama ay ku qaraxdo ama wax ku noqoto way sabartaa laakiin haddi wallaahi badda way ii muuqataa hadda ujeedana waa ka jeestaa ma garad doomanka badda hadda arka waa ka jeestaa marka adduunka waxaan weydiisana oon islaamka weydiisana oon wariyaasha weydiisana oo aqoonyanada weydiisana in si alla inta soomaalinimo ku dhahanta dadkaas ay mataqaano u weerar tagaan oo adduunka wixii nooga xayiran kayga kaliya maane adduunka waxa dadka ku xaniban oo ku dhibaatays in loo gurmad qofka cod ugu gurmin karta qofka meel tegi karta wax soo ogaan karta qof walba ilaahayna waa ka abaalmariha annaguna alxamdulillah si islaamnimo usoo garab istaagi doona insha allah haddaa nafta nagu jirto.
Fariintaasi la mid ah waxaa diraysa Maka Maxamuud Cali oo gabadheeda Nasteexa Maxamed Xasan ay ka mid tahay muhaajiriinta lala yahay in ka badan 14 sano.
Ruuxa dhinta oo kaa dhinta waa laga safray iyo noolna waa shanseysa laakiin labadaba ma haysano dhexda aan taaganahay waa ilaahay qadarkiis inay adduunku noo maqlo oo qof allaalo qofti arintaas wax uunka og ay wax nala qabataan ka codsahaya adduunweyne.
Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay mar kale ka digeen halista tahriibka haddii ay noqon lahayd dhulka la sii marayo iyo badaha laga tallaabayaba. Dhegaystayaal, qayb labaad oo ka mid ah warbixintan tahriibka waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista. Inta ka horeysana waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi naga socodsiinayay galka baarista. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaan idinkugu celinaynaa qayb ka mid a wararkii caalamka. Dagaal culus ayaa laga soo wariyey magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza maanta oo Talaado ah, kadib markii Israa'iil ay sheegtay in kumanaan askari ay kala baxayso goobo kale oo isla ka tirsan marinka Gaza, iyadoo laga yaabo inay joojiso duqeymihii hawada iyo weeraradii dhulka ee aadka u darnaa ee ay ku haysay deegaanada Gaza. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa wacad ku maray in uu dagaalka sii wadi doono ilaa lagu burburinayo Xamaas, lagana sii deynayo in ka badan 100 maxaabiisa uu weli ku jira gacanta kooxda Xamaas. Dhinaca kale, madaxa Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa Talaadada maanta ah sheegay in lahaastayaashaasi lagu hayo Gaza lasii deyn doono oo keli ah, laguna sii deyn doono shuruudaha ay arrintaasi ku xirtay kooxdiisa Xamaas, sida uu hadalka u dhigay. Haniye ayaa khudba telefishinka laga sii daayay waxa uu kulow ku sheegay in Xamaas ay u furan tahay hal dowlad oo ay yeeshaan kooxaha Falastiiniyiinta oo maamusha Gaza iyo dhulka lahaysto ee daanta galbeed. Kooxda Daacish ayaa 9 askari oo Suuriyaana waxay ku dishay iyo maleeshiyaad kale oo taabacsan ciidamadaasiba weerar ay ku qaaday saldhig iyo ciidan oo ku yaalla saxaraha bari ee dalkaasi Suuriya, sida ay sheegtay hay-ad la socota arrimaha dagaalka Suuriya oo fadhigeedu yahay Britain. Hay-adda ayaa qoraal maanta oo Talaado ah soo saartay ku sheegtay in weeraro kadis ah oo ay Daacish ku beegsatay saldhigyo ciidamada rajiimka iyo kuwa militariga qaranka ee gobolka Deir ez-Zor ay ku dhinteen 9 askari ayna ku dhaawacmeen in ka badan 20. Weerarka oo dhacay fiidnimadii Isniintii ayaa sababay israsaasiin socotay ilaa waabirigii Saaka. Ciidamada amniga ee Turkiguna waxay sheegeen in ay xabsiga dhigeen 33 qof oo looga shakisan yahay inay basaasiin u ahaayeen Israa'iil, sida ay warisay wakaaladda wararka rasmiga ee Turkiga Talaadada maanta ah. Maamulka ayaa sheegay inuu weli baadi goobayo 13 qof oo kale oo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, sida wakaaladda Anadolu ay warisay. Dadka la tuhunsan yahay ayaa lagu xiray weeraro ka dhacay Istanbul iyo 7 gobol oo kale, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay qorsheynayeen inay fuliyaan howlo sida sahan iyo baacsi weerar iyo afduub loo geysto muwaadiniin ajaaniba oo ku nool Turkiga. Anadolu ma aysan bixin xogta tuhmanayaasha iyo ajaanibta la sheegay inay beegsanayeen. Warbixintu waxay kaloo ku soo beegantay iyadoo toddobaadyo kadib markii madaxa hay-adda amniga Israa'iil uu sheegay inay ciidamadiisu awoodaan in Xamaas ay ku beegsadaan dalalka Lubnaan, Turkiga iyo Qatar. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaan idiin soo qabanaynaa heestan. codkaasi xasan aadan samatar iyo allahu naxariiste saare axmed jaamac waxay gebagabo u ahaayeen idaacaddii sida tuqska idinka imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.